Radio Magazine.
U idućih pola sata možete čuti razgovore sa Dijanom Srbić, koordinatoricom za kulturu u Banja Luci, i Dušanom Ivkovićem, jednim od najuspješnijih košarkaških trenera u regiji.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U intervju nedelje Radija Slobodna Evropa Zoran Glavonjić razgovarao je sa jednim od najuspješnijih evropskih košarkaških trenera svih vremena, Dušanom Ivkovićem.
Pred ove predsjedničke izbore ja sam de facto prvi put u Beogradu, u svojoj zemlji, posle dugog niza godina sa mog odsustva, shodno mom trenerskom poslu, tako da sam bio u prilici da na neki način ispratim, da izanaliziram predsjedničke kandidate i jednostavno po meni jedini i najispravniji kandidat svih građana Srbije je Saša Janković. Tako da, dajući njemu podršku, ovo što vi kažete šta mi se dogodilo, ja nisam mogu da pretpostavim da ću da se nađem sada na neki način u žiži interesovanja, obzirom, a to je prouzrokovano svim onim što se prethodno dogodilo. Odnosno, dajući podršku Saši Jankoviću na njegovoj konvenciji, nisam mogu ni da pretpostavim da će tabloidi bliski vlasti da se obruše na mene i sa iznošenjem nizom lažnih materijala i da sad dođem u situaciju u kojoj sam našao. Sad, verovatno u našoj zemlji gde vlada jedna atmosfera straha, verovatno bi mnogi ljudi se na neki način povukli, moguće da bi se mnogi ljudi povukli, međutim mene je to na neki način još više približilo Saši Jankoviću, tako da na ovaj način ja mislim da ću do kraja u punoj meri da budem aktivan i ispratim njegovu predsjedničku kampanju.
Rekli ste da ste u stvari iznenađeni, a da li ima strah u vama nakon ovakve reakcije?
Ne, ja se još više ostajam ponosnim, ali na neki način se osjećam jadno i poniženo. Recimo, je to dokazano da u ovoj zemlji ne postoji pravo glasa. Jer kogod god progovori, otvori i kaže bilo šta što nije u interesu vlasti, taj postaje neprijateljem, stranim plaćenikom, tako da sam ja ponosan toj situaciji, jer ja to znam i svi to znaju da ja to nisam.
Vaš kolega Duško Vujošević, proslavljeni trener Partizana, izjavio da je revoltiran jer vas provlače kroz blato. Kako to komentarišete?
Pa vidite, Dule je moj kolega, dugogodišnji, i u svakom slučaju kod nas sportista postoji jedan fair play. Međutim, on je iznenađen da me provlače kroz blato. Zahvala sam Duletu da je procenio situaciju takvom kako jeste, da je dao pre svega podršku Saši Jankoviću. Što se mene tiče, ne bojite se, ja ću sve da se izborim sam.
Malo je ljudi koji javno istupe tako otvoreno, pogotovo što u poslednje vreme može da ih očekuje provlačenje kroz blato, kako kaže Duško Vujošević, po tabloidima. Kako vidite da ste vas dvojica koji ste sportski radnici među javnim ličnostima koje su se na taj način obratili?
Postoji mnogo ljudi koji bi rekla nemi šansu da kaže. Jel da danas u apsolutnoj kontroli medija i štampe, apsolutnoj kontroli, vi ste verovatno jedan od retkih koji želite da date svima šansu da bude i da budete objektivni. Mene ove stvari ja ne bih te želao ni u kom slučaju, pošto sam ja ovo rekao da se izdvojim iz građana i građanstva i da budem nešto drugačiji. Ne, ja sam deo ovog grada, ja sam deo Srbije, tako da ovo što sam ja rekao, to je bila moja građanska obaveza. Ja sam na konferenciji za štampu koji sam baš u vezi ovih napada sazvao, ja sam rekao da sam obavezan i prema mojim precima, da sam ja obavezan prema ovoj državi, prema ovoj zemlji.
Da li ste Duško Vujošević i vi neka vrsta Don Kihota?
Ne, ja sam to malo pre rekao. Ja ne želim da budem Don Kihot. I jednostavno, moj je zadatak u jednoj neravnopravnoj borbi, ako možemo i tako da kažemo, Davida i Golijata, gde Vučić koristi apsolutno kompletan državni aparat, kompletne sve moguće infrastrukture, gde Saša Janković u svojoj kampanji nema nikakve mogućnosti da recimo da dođe do bilo kakve reklame na RTS-u, ili jednostavno ne postoji novac. Tako da u ovoj situaciji ja gledam dve stvari. Prva stvar je ova kratkoročna, a to je sama podrška Saši Janković, da se mi stvarno borimo, ja gledam u sportskom žargonu, ja duboko verujem da će onda pobediti na ovim izborima, a ona drugoročna naša je da na neki način razvodimo, da nekako svest ljudi usmerimo i da počnu da veruju u nešto što je realna budućnost ove zemlje.
Dušan Ivković, proslavljeni košarkaški trener, u intervju Radio Slobodna Evropa.
Koncert popularnog pevača Vlada Georgijeva otkazan je u Smederevu nakon što je on, kao i vi, podržao predsjedničkog kandidata Sašu Jankovića.
Pa to ništa nije iznenađujuće. Vlast se ponaša totalitarno, bahato, i ovi izbori su upravo napravljeni zbog toga, gledajući ustavna prava predsjednika upravo da dođe do jedne apsolutne dominantne vlasti, totalitarne, diktatorske. To mi liči na neki način na referendum koji treba da bude 16. aprila i u Turskoj, tako da je to takva procena vlasti i oni to podržavaju svi jednoglasno, a mi kao građani treba da se izjasnimo da li to prihvatamo.
Da li sebe vidite kao izdajnika ili patriotu?
Služite, ja vidim sebe kao jednog običnog građanina koji iznad svega voli ovu zemlju i ovaj grad. Ja ne kažem da je moj grad, ali ja sam rođen u ovom gradu. Ovaj grad mi je praktično dao sve. Od domaćeg vaspitanja koje su mi dali kućno moji roditelji, preko školovanja i svega ostaloga. Pa ne mogu ja da ne volim ovaj grad, ali kako vidim sebe, ja vidim da sam ispunio svoju građansku dužnost, da to nisam uradio u ovoj meri i da sam se ovdje ugajbirao sa vama u mom domu, shodno i bio blizak lokalnoj samoupravi opštine Zvezdara, verujte mi, jako bi se loše sad osjećao bi se kao uljez koji eto živi, čuti, živi kao biljka, kao većina tih preplašenih i naplašenih ugnjetenih ljudi. Kao što kaže, kako raja? Kaže, pa raja, kaže, samo što ne padne. Kaže, pa podigni malo, kaže, harač. Kako je, pa počeli su, kaže, da se okupljaju, kaže, pritegni malo, ali ja sam deo upravo te raje.
Spremate oproštenu utakmicu u junu u Beogradu kao krunu vaše bogate karijere, planirate dolazak velikih evropskih i svjetskih igrača, košarke i legende NBA i lige Grega Popovića, da li sada sve ide po planu?
Prvite, bilo je raznoraznih razmišljenja, ovo sad govorim prvi put. Zvonko Šimunec, kao jedan iskusan novinar i reditelj koji je radio i pravio razne dokumentarne filme, manje više iz grupe sportista košarkaša, pitao me istog momenta još prošle godine, obezbedio je saglasnost opštine Faliro, Paljo Faliro da je Olimpijaksa sala, tamo je gradonačelnik Hadžidakis, da napravimo jednu oproštenu utakmicu, svi grčki klubovi kojim je se radio, kaže Evharisto Dude, tako bi se zvao, hvala ti Dude. A ja imam kao, znaš šta, ja mislim da u ovoj, radio sam u toj zemlji možda više klubskih sezona nego u ovoj, ali u ovoj ja bi to ipak radije napravio u Beogradu i to prepusti meni, do ovog momenta to nije to. Prema tome, ovog momenta ono što ja mogu da kažem, normalno bi bilo u nekim normalnim civiloznim zemljama da gradi ministarstvo za sporta gradskog, košarkaški savez, stanu iza te organizacije. Ja mislim ovog momenta da se ti ljudi ili su ili protiv toga ili bilo šta, posle slučaja Vlade Georgijeva. Ne plaši se da ću ja da se obradim. Sigurno da će da bude sama humanitarna utakmica i da se sve što dešavati posle utakmice. Ali se bojim da se moja zemlja ne obroka, da nekog momenta možda je nestala struje i bilo što. Drugo, da bi sama publikacija, da bi ta utakmica ispunila namenu kao humanitarna, ona treba da prde, ja očekujem da ona bude utakmica koja će da poprimi rekordne prihode. Da li ljudi koji vode ovaj marketing, logistiku i sve ostalo može da se u ovog momenta okrenu apsolutno toj organizaciji te utakmice pod pritiscima, ja u tom slučaju sigurno mogu da pomislim i da kod mene ovog momenta postoji jedna objektivna strepnja.
Dobro, da danas ne možemo da predvidimo kako će biti, razgovarat ćemo o tome, prosto...
Ne, ali sam ja uputio, obavio određene razgovore ovih dana u Atini sa košarkašima, isto tako sam, ja ću imati mnogo, planiram mnogo gosti iz Amerike, direktno sam razgovarao i sa Gregom Popovićem neki dan i otprilike damu, otprilike koje to termin. Sad tu postoji jedna problematika određena koja je vezana za kalendar naše lige, zavisno od plasmana Crvene zvezde i toga, tako da sigurno poučen iskustvo vlade Georgijevi svega, sigurno da razmišljam da ću vrlo teško, nekad ne da će da nestane struja pred utakmicu, ali da li ću ja to moći da na adekvatan, kvalitetan način, marketinški i logistički pripremim tu utakmicu, to baš nisam siguran.
Dušan Ivković, proslavljeni košarkaški trener u intervju Radio Slobodna Evropa.
Obično se kaže da je sport ogledalo države. Kakva je košarka danas u Srbiji po vama?
Pa vidite, sport je ogledalo države i stanje u državi se verovatno ponajlakše reflektuje na sport. Tako da ovog momenta, mislim, gledajući košarku, ono što je potrebno da imamo jednu kvalitetnu ligu, bilo je tu šansi, bilo je puno, puno stvari da sam i ja učestvovao, ne bili smo dobili našu ligu gde bi naši mladi igrači imali mogućnost da rade, treniraju i stasavaju. Mislim da je naša ova KLS liga kao profesionalna liga da igraju igrači pod ugovorima u dosta teškom, objektivno teškom stanju, tako da ta liga je verovatno, gledajući da igra jako mnogo igrača s otvorenim ugovorima, obzirom da ti igrači gledaju na koji način bi mogli, ako dobiju neku pristojniju ponudu da odu negdje u inostranstvo da igraju, da je stanje dosta loše.
Trenirali ste Divca Paspalja, Dražena Petrovića, Stojakovića, Kukoča, Savića, Danilovića, Rađu. Zašto je sa njima košarka bila tako moćna i da li takva može da bude i danas u Srbiji?
Pitanje, to je jedno kompleksno pitanje. Trenirao sam i Meki Čanovića i Dalipagića i ti su igrači možda nikako nisu bili sa manje talenta, skoro sam to u Americi pričao, jer tada nije postojao interes za, kako kažu Amerikanci, internacionalni igrač, ali očigledno da je danas jedna kompleksna situacija, to vaše pitanje traži dublju analizu i dublji razgovor o svemu tome. Ne samo Srbija kao mala zemlja, mi više nismo Jugoslavija. Mi smo jedna mala zemlja u jednom potpuno drugačijim uslovima gde nemamo apsolutno rešeno finansiranje sporta, tako da u takvoj situaciji i nemajući u prethodnom pitanju kvalitetnu ligu je mnogo teško da mi sastvaramo super starove, super ase. Oni su uglavnom danas stvaraju kroz NBA ili neke strane klubove. Tako da odliv igrača najtalentovanijih nije samo kad stignu kvalitet ili približno kvalitetu NBA, oni odlaze mnogo ranije i u najranijoj mladosti, čim budu evidentirani statistički da li u inostrane klubove da menjaju košarkašku nacionalnost ili odlaze u škole srednje u Americi, koleđe i krajnje instance da bi smo mi svi bili sretni podnosti kako nam igrači odlaze u NBA. To je jedan veliki problem i šire, ali to je već širi problem, to je problem Evrope. Ovi odlasci, ajde samo da vam nabrojim, pa svi nabrojali puno igrača, recimo ono što se desilo mladih igrača iz prošle godine, kao što je recimo Abrines, kao što je ovaj mladi češki igrač iz Barcelone, kao što je ovaj u krajem slučaju Jokić, ovo što je najava Dončića za godinu dana i ostali, mislim da to Evropa teško može da izdrži. Da ne govorimo samo o Srbiji, da će doći do jednog pak naglog pada kvalitetu Evropi, da će da budu dominantni osrednji i ispod kvaliteta američki igrači.
U intervju nedelje Radija Slobodna Evropa govorio Dušan Ivković.
slobodnaevropa.org. Grad Banja Luka sprema se da aplicira za čast Evropske prijestolnice kulture 2024. godine. Već su učinjeni konkretni koraci, ali su Banjalučani svjesni da je put do nominacije još dugačak. O tome govori Dijana Grbić, koordinatorica za kulturu gradske uprave. Razgovarao Budo Vukobrat.
Razmišljam, kako vam je ošte pala na pamet ideja da pokušate sa kandidaturom Banja Luke za Evropsku kulturnu prijestolnicu?
Smatrajući da je to nešto što nosi niz koraka u svojoj realizaciji i definitivno ima za cilj jednu opštu i društvenu korisnost i razvoj u nekom pravcu koji je drugačiji od onoga u kojem mi živimo i koji se bavi isključivo ekonomskim neprilikama, političkim igrarijama i tako dalje, smatrala sam, odnosno željela sam da na neki način organizujem samu tu promociju i dobila podršku tadašnjeg rukovodstva grada i želji da uključimo što veći broj ljudi, naravno kulturnih stvaralaca grada Banja Luke kojih ima, kao i predstavnika javnih i gradskih institucija, organizovali smo jedan kraći sastanak. Nakon tog sastanka smo zaista shvatili da Evropska prijestolnica kulture je jedan obiman zaista projekat, ali projekat koji u sebi ima niz koraka koji podstiču grad Banja Luku, odnosno građane ili sve aktere koji žele da učestvuju i apliciraju na taj projekat, na jedno sistematsko i strateško planiranje kulture u krajnjem cilju, znači isticanja kulture kao jednog od važnog sektora u razvoju svake lokalne zajednice.
Absolutno.
A naravno evo i regije.
Trenutačno ste na ovim, rekao bih, prvim koracima, međutim slijedi još dosta druga procedura na kojoj treba raditi. Sada bi ova ideja postala projekat, da biste mogli aplicirati, morate proći i još neke legalne korake u nivou grada, entiteta, pretpostavljam.
Dobili smo jednu podršku, odnosno tim koji radio na tome, i trenutno smo u fazi izrade odluke koja bi trebala ići na skupštinu kao prvog koraka koji bi nama dao, da kažem, mogućnost grada da se priprema u daljem procesu apliciranja regije.
Mene zanima čime ćete izići, prije svega pred gradske vijećnike, kao sa vašim temeljnim argumentima. Ovaj se razgovor inače sluša izvan granica BiH, pa bi bilo zgodno naše slušalce uputiti na neke od najznačajnijih kulturnih znamenitosti vašeg grada.
Ono što je nama negdje bilo najinteresantnije jeste da se grad Banja Luka u svim tim svojim dešavanjima ponovo okrene svojim građanima.
Da.
Mi smo nekako svjedoci da dosta sredstava uopšte se okreće i troši u pravcu nekog manifestacionog kulturnog predstavljanja. Dakle, puno se troši na kulturu koju mi, da kažem, pod navodnike uvozimo i predstavljamo našim građanima. Ono što mi želimo jeste da njih podstaknemo da ponovo se vrate svom gradu, da na neki način počnu da stvaraju njemu i žive sa svojim gradom. U nekim istraživanjima koji smo i vodili, evo da kažem, iščitavajući, tražići isto također razloge zašto smatramo da ovaj projekat same Evropske prijestolnice kulture je bitan, vidjeli smo da nakon realizacije, odnosno sticanja titule, a i u samom procesu, a pogotovo poslije, jedan od benefita upravo jeste taj što se građani ponovo okreću u svom gradu, osjećaju ga kao svog, postaju ponosni na svoj grad i definitivno uključuju se aktivno kako u same kulturne projekte, tako i u konzumaciju kulture. Prosto negdje postali smo svjedoci da samo težimo ka tome da idemo u neke regionalne centre, nešto gledamo i onda se vraćamo u svoj grad. Grad Banja Luka, koji zaista živi kao jedan regionalni centar, treba da ima više sadržaja koji su proizvedeni ovdje u Banja Luci i da postanu na neki način brand jedne regije, države i evo da kažem, približavajući se naravno ovim evropskim procesima, da postanu prepoznati i van ovih granica Bosne i Hercegovine.
Evo, Banja Luka očigledno nije tipično srednjeevropski grad, ima dosta orijentalnog. U svakom slučaju, to je prostor u kome se dosta toga prepliće, pokazuje se bogatstvo različitosti kultura, što je, čini mi se, također jedan od jedna od pretpostavki da bi neko postao predstavnicom.
Jeste, to ste dobro rekli. Također, ovo je grad u kojem se prepliču, znači, velika istorija iza nas, znači prepliču se istorijske, mnoga istorijska dešavanja, nalazimo se na jednoj raskrsnici puteva, znači jednostavno je grad preko kojih, kojem se dosta istorijskih stvari desilo, ali isto tako, znači, trenutno osjećamo se prilično hermetički zatvoreni, mi želimo da ga otvorimo i da ispričamo jednu priču o gradu koja, kažem, znači, živjela je svoju istoriju, postojala je tu, razvijala se i također ima veliki potencijal i želju da nastavi dalje, da postane prepoznatljiva kao evropski grad i kao centar, upravo ovo što ste rekli, znači i tri najveće različite kulture. Malo je takvih mjesta generalno gdje se susreću i tri najveće religije i različite istorijske događaj, znači malo je gradova koji to žive, koji su proživjeli i koji nastavljaju da žive sad u potpuno opet novim okrenutim, znači, evropskim tokovima.
Evo, istodobno imate Miljanovića, Milaka, dvojicu momaka, mladih likovnih umjetnika koji su predstavljali Bosnu i Hercegovinu na Venecijanskom bijenalu ili će predstavljati, naravno. Sama činjenica, njihovi kontakti, sva ta priča oko učešća u Veneciji na izvjestan način sugeriše da bi se aplikacija mogla ozbiljno razmatrati.
Pa jeste, Mladen Miljanović je umjetnik koji je prije dvije godine učestvovao u Venecijanskom bijenalu, ove godine je to Radenko Milak zajedno sa još ekipom umjetnika i prosto prilika i mogućnost da prezentujemo dio našeg stvaralaštva je upravo ono što sam i ranije pokušala da objasnim, a to je da mi imamo zaista umjetnike i da moramo u njih ulagati, zajedno uključujući, opet kažem, i građane koji žive ovdje sa ovog područja, znači stvarati sobstveni izraz, pokazujući i Evropi, odnosno regiji pa i šire, znači da ovaj grad, odnosno ova regija zaista živi savremenim ritmom i da možemo u budućnosti postati prepoznatljivi po našem stvaralaštvu i po našem ličnom izrazu.
Pretpostavljam kako ste sami svjesni činjenice da vaša ideja nekako pada u vrijeme kad kulturi baš i ne cvjetaju ruže. Evo, posljednjih godina zbog nedostatka sredstava su ugašene čak i neke vaše manifestacije.
Nedostatak sredstava dovodi do gašenja određenih manifestacija, ali isto tako mislim da je ovo pravo vrijeme upravo zbog toga da se zapitamo šta je to što mi želimo u stvari da uradimo sa kulturom, odnosno gdje smo mi u naredne 4 ili 5 godina. Znači, ovo koliko dovede do toga da se određene manifestacije ugase, toliko mislim da je to krajnji moment da se i zapitamo šta trebamo uraditi na sistematskom rješavanju, znači na promišljanju i na razvoju dalje kulture uopšte u Bosni i Hercegovini. Grad Banja Luka, opet smo rekli, jeste regionalni centar, ali isto tako grad Banja Luka sama kao grad treba da donese svoju upravo ovu strateški dokument i da razmisli, da promisli šta je to što, čime će obavezati, da kažem, i političare i druge sektore i da poveže druge sektore u gradu kao što su kreativne industrije, privrednike, neke razmisli o nekom urbanom razvoju, znači da bukvalno kulturu sada na neki način stavimo je u fokus da je ona bitna. Mislim da je ovo sve proizvod nečega gdje se uopšte u kulturi nije promišljalo o faktoru, kad uzmemo da nemamo znači uopšte politiku, kulturnu politiku Bosne i Hercegovine pa ni nivou Republike Srpske, ali evo taj moment nedostatka sredstava i svega, mislim da je sad vrijeme da u stvari krenemo strateški promišljati, da se pozabavimo izradom dokumenata i da na neki način obavezujemo druge da krenu da promišljaju na drugi način.
Da, isto tako valja znati kako su sve dosadašnje predstavnice kulture ulagale velika sredstva u izgradnju nekih novih objekata ili pak rekonstrukciju, osvježavanje. Ovdje kad ovo pitam, onda razmišljam da li ste u kontaktu sa recimo nekim privrednicima, nekim drugim djelatnostima, turističkom na primjer, jer to nije samo kultura, to donosi veliku korist gradu.
Zašto smo se odlučili na ovaj korak donošenja odluke jeste upravo činjenica da sve studije koje su pokazale su da projekat Evropske prijestolnice kulture pruža tu izuzetnu priliku za urbanu obnovu, za povećanje i međunarodnog tog profila grada, ali poboljšanje imidža grada u očima, rekla sam, stanovnika, ali povećanje vitalnosti kulturnog života grada kroz revitalizaciju istorijskih spomenika, kroz otvaranje novih institucionalnih znači prostora za razvoj novih institucija u oblasti kulture i nekih razvoja, nekih koji su da kažem u formi sada samo inicijativa. Mi imamo ovdje recimo udruženje građana koje je registrovano, to je pozorište Jazavac koje je još na nivou znači udruženja građana. Međutim, ono postoji već 8 godina kao takvo, financira se djelimično iz sredstava grada, ali većinom znači od sponzora i od privrednika, i za ovih 9 godina je uspjelo znači da stvori određeni imidž gdje je vrlo blizu sada da preraste već u jednu ozbiljnu instituciju. Ponovo se vraćam na Jazavac iz razloga što je vrlo bitno da takve inicijative budu prepoznate i dobiju podršku i zamah znači gradskih vlasti ili kažem opet znači vlasti uopšte, iz razloga što je to nastalo na inicijativi par ljudi koji su prepoznali da u gradu nedostaje jedno pozorište koje priča o problemima mladih, da kažem. Znači imamo Narodno pozorište koje se bavilo jednom repertoarskom politikom, imamo dječje pozorište koje je bilo okrenuto djeci, prosto stvaranjem akademije, obrazovanjem novog pozorišnog kadra stvorio se i taj, da kažem, ta dobra osnova da se napravi jedno novo pozorište, i evo njihovim entuzijazmom i nekom malom podrškom došli smo u neku 10. godinu, 8. 9. godinu njihovog života, gdje zaista smatram da sad trebaju ozbiljnu podršku i grada i gradske.
Kako god da bude, ostaje činjenica da vaš projekat izaziva silni optimizam i kao takav simpatije svih ljudi.
Jednostavno smo osjetili potrebu da okrenemo tu energiju u nekom pravcu koji je malo pozitivniji u odnosu na ovo što se trenutno dešava. Znači, činjenica je da se nalazimo u takvom vremenu kakvom se nalazimo, ali nam je želja i zaista mislimo da imamo potencijala, da imamo kvalitet, da možemo da promišljamo o Banja Luci kroz 4 godine ili kroz 8 godina kao gradu, gradu kulture, o gradu kojem će se pričati o nečem, o kulturnim događajima, o razvoju, o novim energijama, i jednostavno znači da će grad Banja Luka imati druge neke epitete sem onih koje smo do sada možda i kroz ovaj period imali.
Budo Vukobrat je razgovarao s Dijanom Grbić o aktivnostima grada Banja Luka da se kandiduje za Evropsku kulturnu prijestolnicu 2024. godine.
Novo u programu Radija Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18.30.
Bio je ovo radio magazin Radija Slobodna Evropa. Hvala na pažnji i do slušanja.